makikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa mga suking tigpaminawa. Miyerkules na sad mga higala, Nobyembre a 1, malinawong kalagkalag sa tanana. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanawa. Anim na mga sundalo ng Philippine Army ang humaharap sa patong-patong na kaso kaugnay ng mga insidente ng nakawan sa lungsod ng Marawi sa kasagsagan ng 5 buwang operasyon laban sa teroristang Maote Grupa. Kinumpirma kahapon ni Colonel Romeo Browner, ang tagapagsalita at Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao, isang opisyal at 5 tauhan ng Philippine Army ang sinampahan na ng kaso matapos ituro na direktang sangkot sa mga nakawan na. Ito ay base anya sa kanilang monitoring at isinagawang investigasyon hinggil sa mga kaso ng nakawan sa ilang bahagi ng Marawi City na inireklamo na rin ng ilang mga sibilyan na. Kahapon ay pinisinta ng task force at ng Lanao del Sur Crisis Management Committee ang mga na-recover na pera, alahas, appliances at iba pang mga gamit sa bahay na ninakaw umano ng mga miyembro ng Maote Grupa. Nakuha ang mga ito sa mga bahay na ginawang base ng grupo at mga kaalyadong miyembro ng Abu Sayyafa. Ayon kay Zia Alonto Adjong, ang tagapagsalita ng Crisis Committee, kanila itong inilipat sa kustodiya ng Marawi City Police para maiproseso ang pagbalik ng mga ito sa totoong nagmamay-ari. Sa ngayon ay nagpapatuloy anya ang ginagawang clearing operations ng mga tropa ng pamahalaan sa sentro ng Marawi City at 3 mga Maote stragglers pa ang namataan doon kahapon ng umaga. Isa sa mga ito ang napatay sa nangyaring bakbakan, samantalang nakatakas naman ang 2 at kasalukuyang tinutugis ng mga tropa. Nagsimula nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang libu-libong mga residente ng Marawi City na napilitang lumikas matapos ang 5 buwang paggubkob ng teroristang Maote Grupa. Nasa 6,500 mga lumikas mula sa 9 mga barangay ng Marawi ang tinulungang makabalik simula nitong araw ng Linggo ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at katulong ng mga ahensya at volunteers. Ayon kay Zorahayda Taha, ang direktor ng DSWD sa Central Mindanao, ito ang unang grupo ng mga nagsilikas na pinayagan ng makauwi ng Armed Forces of the Philippines matapos ang clearing operations sa kanilang mga lugar. Partikular dito ang Barangay Basak Malutlot, Marawi Poblasyon, East Basak, Loksadato, Green, Matampay, Tampilong, Dato Saber at Pagaw Saduka. Ang mga naturang barangay ay nasa labas na bahagi ng tinaguriang Ground Zero o sentro ng mga bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at ng Maote Grupa. Sinabi ni Taha na inaasahang makumpleto ang pagbabalik ng mga apektadong residente sa araw ng Huwebes, Nobyembre 12. Sa ngayon ay patuloy anya ang ginagawang pag-aaral ng DSWD at ng Joint Task Force Ranao sa iba pang mga barangay na naapektuhan ng mga kaguluhan na. Base sa tala ng ahensya, umaabot na mahigit 77,000 mga pamilya o katumbas ng 353,000 individual ang lumikas mula sa Marawi City at Karatig Bayan dahil sa mga kaguluhan na. Bumuo ng Special Task Force ang North Cotabato Provincial Police Office para manguna sa investigasyon hinggil sa pagpatay sa isang Amerikano na retiradong sundalo sa bayan ng Pikit nitong araw ng Linggo. Ayon kay Superintendent Bernard Tayong, ang tagapagsalita ng North Cotabato Police, layo ng naturang hakbang ang mapabilis ang investigasyon at ang pagkilala at paghuli sa mga sospeka. Binaril ang biktimang si Michael Jeff Keith na isa ring negosyante matapos manlaban sa 2 suspek na nang-hold up sa kanya sa bayan ng Pikita. Bukod sa pulisya, sinabi ni Tayong na humingi na rin sila ng tulong sa National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group hinggil sa ginagawang investigasyon na. Kaugnay ng insidente, nagpalabas kahapon ng kautusan si North Cotabato Police Provincial Director, Senior Superintendent Jonathan Tangonan, sa mga unit ng pulisya sa lalawigan na magsagawa ng accounting ng lahat ng mga dayuhan sa lugar para mabigyan ng abiso hinggil sa kanilang seguridad. Ipinagutos na rin ni Mayor Sumulong Sultan sa pulisya ng Pikit sa pamumuno ni Chief Inspector Romy Castañares na paigtingin pa ang seguridad sa nasabing bayan na. Ilang anggulo ngayon ang tinututukan ng mga otoridad hinggil sa motibo ng nangyaring pananambang sa bayan ng Kiblawan, lalawigan ng Davao del Sur nitong Linggo ng gabi kung saan dalawang estudyante ang namatay habang lima naman ang nasugatan na. Ayon kay Senior Inspector Eric Von Riquelman, ang hepe ng Kiblawan Municipal Police Station, posibleng pangayaw o alitan ng mga katutubong pamilya o di kaya'y kaso ng mistaken identity ang nangyaring ambush pasado alas 8 ng gabi sa Barangay Kimlawisa. Sakay anya ng truck ang mga biktima nang biglang paulanan ng bala nang hindi nakilalang mga armado. Pauwi na sana ang mga biktima na pawang mga estudyante at sibilyan mula sa Damso Festival ng Kiblawan nang paputukan ng mga sospek ng halos 30 minuto. Sinabi ni Riquelman na posibleng kasama sa 40 mga sakay ng truck ang mga kaanak ng kalabang pamilya ng mga salarin na. Hindi rin nila isinasantabi ang anggulo na posibleng nagkamali ang mga armado at inakalang mga sundalo ang sakay ng truck dahil madilim ang lugar at umuulan pa. Nagpapatuloy ngayon ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar sa bulubunduking bahagi ng Kiblawan kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang mga sospeka. Kinilala ng grupong Clean Air Philippines at ng Environmental Management Bureau o EMB ang lungsod ng Davao bilang modelo sa hanay ng mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng malinis na hangin sa bansa. Ayon kay Melvin Dapitanon, ang airshed focal person ng EMB sa Davao Region, nakatakda nilang ideklara ang lungsod na Clean Air City bilang pagkilala sa mga pulisiya at programa nito hinggil sa pagpapanatili ng malinis na hangin sa lugar. Partikular dito ang pagbasa ng mga ordinansa na sumusuporta sa Clean Air Act at istriktong pinapatupad ng lokal na pamahalaan na. Dahil dito, paparangalan din si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa isang seremonya ngayong Nobyembre 6 bilang Clean Air Champion Advocate. Kabilang sa mga isinusulong ng alkalde ay ang tamang pagpapatupad ng mga lokal na batas, partikular na ang pagbabawal ng paninigarilyo, ang anti-smoke belching at ang pagsusunog ng mga basura. Sinabi ni Dapitanon na malaki ang naging papel ng naturang mga batas sa pagpanatili ng kalidad ng hangin sa lungsod na malayo umanong mas malinis kung ikumpara sa ibang mga lungsod sa bansa. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.